Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Adinel, sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 15 na Setyembre taong 2020. Prime Minister Scott Morrison nakatakdang maglabas ng isang National Gas Infrastructure Plan. Pandemic Preparedness Panel binatikos ang mga kapalpakan ng mga bansa sa kanilang coronavirus response. At sa Pilipinas, DFA hinihinga ng aksyon tungkol sa kaso ng isang migranteng Pinoy dito sa Australia. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Para sa mga detalye ng pangunahing balita, nakatakdang ilabas ni Prime Minister Scott Morrison ang isang National Gas Infrastructure Plan na nangangako ng mas abot kayang enerhiya. Umaasang makapaghahatid ng mga domestic basins sa mga estado at teritoryo ang 53 milyong dolyar na proyekto. Isa din sa layunin ng proyekto ay ang pagpapalawak ng sektor ng pananaliksik sa posibleng gas reservation scheme. Sa ngayon, ginagamit ang liquefied natural gas sa pagluluto at mga heater, ganun din sa mga pang-industriyang paggamit tulad ng generator. Sa ibang balita, highlight ng isang ulat ukol sa international epidemic preparedness ang mga kapalpakan ng mga bansa sa pagharap sa coronavirus pandemic. Ayon sa ulat ng The Global Preparedness Monitoring Board, dahil sa mga pagbaliwala ng mga babala at paghanda laban sa pandemya, nagdulot ito upang maging mapanganib ang mundo. Lumabas din sa ulat na malinaw ang babala ukol sa panganib ng coronavirus, ngunit nabigo kaagad na aksyonan. Muling nagbabala ang Director General ng World Health Organization, Dr. Tedros Ghebreyesus, na mas maraming buhay ang masasayang kung magpapatuloy ang mga kapalpakan.
The world throws money at an outbreak, then does little to prevent the next one. We have had numerous reviews, reports, and recommendations. Some have been heeded, many have not. It's as if we wait for the plane to crash, then call for more safety inspections. We wait until the town burns down, then decide we need a fire department. We wait until the storm comes, then try to fix the roof.
Sa Pilipinas naman, nanawagan ang ilang senador sa Department of Foreign Affairs na tutukan ang kaso ng isang Pinoy na natangayan di umuno ng dalawang anak at pinakulong dito sa Australia. Nais lang mga senador na aksyonan ng Sydney Consulate ang kaso ni Innocencio Coy Garcia na kinasuhan ng unlawful broadcast at published child names na nahaharap sa pagkakakulong. Tinangay di umuno ng mga social workers ang anak ni Garcia mula sa kanyang bahay sa Mount Druitt, Sydney habang siya ay nasa trabaho. Umapela naman ang ilang senador sa DFA na tutukan ang kaso ni Garcia habang patuloy pang tinitipon ang mga dokumento na magiging ebidensya sa kanyang kaso. Sa ngayon ay hinihintay pa ang aksyon ng konsulado sa Sydney ayon sa ulat ng Philippine Star. Para naman sa karagdagang balita, maaring paluga na ang mga restriksyon sa mga regional na bahagi ng Victoria alinsunod sa roadmap plan ni Premier Daniel Andrews. Ayon sa Premier, maari na itong maipatupad sa lalong madaling panahon. Sa ilalim nito, maari nang umalis ng kanilang bahay na walang restriksyon ang mga tao, ganun din ang pagbubukas ng sektor ng hospitality. Ngunit upang maisatupad, kailangan na ang 14-day average case ay dapat manatili ng below 5 at dapat ay maitrace ang mga impeksyon. Ngayong araw, nakapagtala ang Victoria ng 42 panibagong kaso ng COVID at 0 death. Masaya naman ang Premier sa progreso.
And to see regional Victoria down to 3.9 cases, that means they are on the cusp of taking that next step. All things being equal, there's just a couple more days we need to get through, but we are very pleased.
Samantala, ngayong araw naman nakatakdang magbigay si Emergency Management Commissioner Andrew Crisp ng ebidensya ukol naman sa Hotel Quarantine Inquiry ng Victoria. Sa ibang balita, mas pinaigti ngayon ang Coronavirus Public Health Order sa New South Wales kasabay ng paparating na tag-init at mga inaasahang pagtitipon sa panahon ng Pasko. Ayon sa panibagong health order ng Estado, kung may mahigit 20 tao sa isang pagtitipon, ay mamumultahan ang bawat isa ng $1,000. Sa nakaraang health order, ang host lamang ang mamumultahan kung lumampas sa 20 ang tao sa isang pagtitipon. Sa mga balita sa labas ng bansa, sa Amerika, patuloy ang pagliyab ng mga wildfires sa West Coast ng Amerika na sumira sa libu-libong kabahayan at kumitil sa buhay ng aabot sa 35 katao. Bumisita din si Pangulong Donald Trump sa lugar para sa isang briefing at sinisiyang poor forest management na dahilan ng mga wildfire. Itinanggi ni Trump na dulot ng mga sunog ang climate change o mataas sa temperatura. Ngunit iginiit ng California Governor na si Gavin Newsom na nagpalala ang climate change dito.
We come from a perspective, humbly, where we submit the science in and observed evidence is self-evident. That climate change is real and that is exacerbating this.
Nagkasagutan naman si Pangulong Trump at ang Sekretarya ng California Natural Resources Agency na si Wade Crowfoot.
Okay, it'll start getting cooler.
You just watch. I wish science agreed with you.
Hey, well, I don't think science knows actually.
Samantala, inamin ni Governor Newsom na may mga kakulangan sila pagdating sa forest management. Mahigit 30 active fires ang lumalaman ngayon sa California, Oregon at Washington State. Sa ibang balita, nanguna naman ang mga di pagkakaintindihan sa pagitan ng China at European Union sa isinagawang communication session online. Tinalakay ng mga senior EU officials at President Xi Jinping ng China ang tungkol sa kalakalan, klima, pamumuhunan at pandemya. Hinimok ng European Union ang China na buksan ang kanilang merkado sa mga kumpanyang mula Europa at ipinahayag ang pagnanais nitong kumuha ng isang investment agreement. Sinabi naman ng EU Council President na si Charles Michel, may mga hamon at oportunidad na hatid ng China.
Europe needs to be a player, not a playing field. Today's meeting represents another step forward in forging a more balanced relationship with China. We strive for a relationship that delivers on our mutual commitments, that generates concrete results for both sides, results that are also good for the world. In some areas, we are on the right track, and in others, more work needs to be done.
Sa ibang balita naman, sa bansang Pakistan, nanawagan ang Prime Minister ng bansa na si Imran Khan ng pagbitay at chemical castration sa mga rapist. Lumabas ang mga komento matapos na aresto ng otoridad ang dalawang lalaki na pinagsususpetsahang gumahasa sa isang babaeng mula sa probinsya ng Punjab. Hinablot mula sa kanyang sasakyan ang ina ng dalawang bata at ginahasa di umuno ng dalawang lalaki tutok ang baril sa harap ng kanyang mga anak. Nagdulot naman ang mga pambansang protesta ang kaganapan na kinukundina o nakukundina sa mga pag-atake sa babae. Sa balitang sports naman, ginugunita ngayon ng Australian Olympic Committee ang 20th taon simula ng pagbubukas nito sa Sydney 2000 Olympic Games. Ilalaos ngayong araw ang isang special event sa Sydney Olympic Park. Ayon kay Ms. Freeman ng komite, ito ang pinakamalaking kaganapan sa kasaysayan ng sporting sa Australia.
When I reflect back on lighting the cauldron 20 years ago, the words that come to my mind are surreal and just simply magnificent. It was a symbol of hope for all young Australians. And it's at times like these that I reflect and I ponder the power of sport and the difference that sport can make in all of our lives.
Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.55 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay may halaga ng 35.33 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay maaraw 25 degrees. Sa Adelaide ay kadalasan maaraw 20 degrees. Ganon din sa Melbourne, 17 degrees. Samantala sa Hobart naman ay bahagyang maulap, 16 degrees. Sa Canberra, maaraw din 20 degrees. Ganon din sa Sydney, 22 degrees. Samantala sa Brisbane ay bahagyang maulap, 25 degrees. Sa Cairns naman ay mga pag-ulan, 28 degrees. Sa Darwin, maaraw 34 degrees. At sa Manila, may mga mahinang ulan, 29 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.